Сёння спаўняецца 125 гадоў з дня нараджэння ксяндза Адама Станкевіча, слыннага каталіцкага святара, лідара беларускай хрысціянскай дэмакратыі, аднаго з заснавальнікаў таварыства беларускай школы, энтузіяста ўвядзення і выкарыстання беларускай мовы ў касцёле. Жыццё гэтага грамадска-палітычнага дзеяча, выдаўца, гісторыка-публіцыста і літаратуразнаўцы скончылася трагічна. Яго закатавалі ў ГУЛАГу. Пра ролю вядомага святара ў тагачасным грамадстве і касцёле беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё распавёў загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Скарыны, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Станіслаў Чаропка.
Адам Станкевіч з'яўляецца адной з сапраўды велізарнейшых постацей у беларускай гісторыі, у гісторыі як грамадскай, так і ў царкоўнай гісторыі. Як святар, як ксёнц, ён адыграў вялікую ролю ў стварэнні беларускага каталіцкага касцёла. Каталіцкі касцёл, які пазіцыяніруе сябе як паўсюдны, у той жа час з'яўляецца нацыянальным. І Адам Станкевіч зрабіў велізарнейшы шлях у тым, каб паўсюдны касцёл стаў сваім і для беларусаў. На гэтым шляху ён сутыкнуўся з велізарнейшымі праблемамі, з ганеннямі, але ён здолеў годна выстаяць і данесці да беларусаў слова Хрыста на беларускай мове.
Апрача гэтага, ксёндз Адам з'яўляўся і адным са стваральнікаў беларускай нацыі, упэўнены гісторык. Ён лічыць, што імя Адама Станкевіча можна паставіць у адзін шэраг з імёнамі Багушэвіча, Дуніна, Марцынкевіча, Купалы, Коласа.
Постаць Адама Станкевіча, яна не менш важная. Гэта чалавек, які всю сваю энергію прыклаў на тое, каб беларускі народ адчуў сябе нацыяй. Гэта чалавек, якому у яго рэлігійнай і грамадскай дзейнасці давялося сутыкнуцца з вялікім супрадзеннем як з боку польскіх уладаў у міжваеннай Польшчы, так і з боку рэвалюцыйных уладаў у савецкай Расіі. І от знаходзячыся паміж гэтымі двума полымямі, ён здолеў застацца вялікім чалавекам. І яго смерць у савецкіх лагерах, яно толькі паказвае тое, што гэты чалавек да канца застаўся верным сваім прынцыпам і свайму святарскаму пакліканню.
Адам Станкевіч нарадзіўся ў 1892 годзе ў Ашмянскім павеце, цяпер гэта Смаргонскі раён. Юнак скончыў духоўную семінарыю ў Вільні, рыма-каталіцкую духоўную акадэмію ў Петраградзе і атрымаў святарскае пасвячэнне ў 1914 годзе. Ужо падчас вучобы ў Петраградзе ён стаў старшынёй беларускага гуртка і адным з заснавальнікаў і лідараў хрысціянскай дэмакратычнай злучнасці, якая пазней атрымала назву «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У 1917 годзе адным з першых перайшоў да казанняў на беларускай мове пры правядзенні набажэнству, за што падвяргаўся ганенням з боку польскіх касцёльных уладаў. З 1919 года выкладаў рэлігію ў віленскай беларускай гімназіі, быў рэдактарам газеты «Крыніца». Пазней ксёндз Адам стаў адным з кіраўнікоў беларускага нацыянальнага камітэта у Вільні, узначальваў таварыства беларускай школы, выдаваў часопіс «Хрысціянская думка». У 1944 годзе ксёндз Адам быў упершыню арыштаваны савецкімі рэпрэсіўнымі органамі і неўзабаве адпушчаны, але ў 1949 годзе арыштаваны ў другі раз, абвінавачаны ў антысавецкай дзейнасці і асуджаны на 25 гадоў пазбаўлення волі. Зняволенне адбываў у віленскай турме Лукішкі, затым у Азерлагу і Іркуцкай області Расіі, дзе памёр у канцы 1949 года. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.